Me şadade ya bi zafkarên gezî parkê ku ji bajarê Antalya dest pê kiribû û piştî 33 rojan li Stenbolê dawîbû du êvarê beriya meşvan bigihîjin Taksimê rastî mudaxaleya tûtiya polîsan hat. Bi zafkarên bi navê Kadîr Canpêk, Ulaş Çakar û Canper Kapîş hijdê meha Tîrmehê bi mebesta balê bikişînin ser mexdûrên tundutijiya bûyerên gezî parkê û daxwaza adaletê bikin dest bi vê meşeyê kiribûn. Meşa bi zafkarên ku 33 rojan berdewam kir piştî meşîna 1100 kilometrî li Stenbolê dawî bû. Bi zafkarên ku dema hatin Stenbolê hejmara wan gihîştibû 7 kesan ji ser bajarên Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehîr, Bolu, Düzce, Sakarya û Kocaeliyê ve hatin. Li hin bajaran jî çûn serdana malbatên ku zarokên wan di encama tundutijiya polîsan de hatibûn kuştin yan jî birîndar kirin. Meşvanan li ser rêya xwe li bajarên cuda kulîlkên biranînê danîn ser çend cihên ku bi zafkarên gezî parkê li wan deran jiyana xwe ji dest dabûn. Bi zafkarên ku ji bo balê bikişînin ser mexdûrên çalakiyên gezî parkê û bi mebesta daxwaza adaletê daxuyaniyekê li ber gezî parkê bidin beriya ku bigihîjin Taksimê rastî mudaxaleyeke dijwar ya polîsan hatin. Meşvanan li gel grubek piştgirên vê çalakiyê ku parlamenterê Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP yê bajarê Mersînê Ertuğrul Kürkçî jî wan rebû jaliyê polîsan ve hatin rawestandin.
Binlerce kilometre kat ederek yürüdüler ve ortaya koymak istedikleri şey.
Parlamenter Kürkçû li ser vê asenkirina beriya mudaxaleyên tund dide xuya kirin, bi zafkar tenê dixwazin ji bo balê bikişînin ser mexdûrên gezî parkê bi daxuyaniyekê mafên xwe yên rewa bikar bînin. Ev jî mafê wan yê hemwelatîbûnê ye. Heta vê derê jî rastî ta asengiyan nehatin, lê li vir dibêjin ev der derdora gezî parkê ye.
Her şey ortada. Mevcut anayasanın bize verdiği hakları kullanmamızı engelleyen yönetimi ve bu düşünceyi oluşturan korkuyu kınıyorum.
Bi zafkarên vê meşeyî helwesta polîsan şermezar kirin ku wan jî got li gor qanûnan mafê wan heye vê meşa xwe dawî bînin û daxuyaniya xwe ji bîra giştî re ragihînin. Lê her ku ew hîna li taxa Gumîsuyî ku qasî kîlometreke dûrî meydana Taksim û gezî parkê bûn ji hêra polîsan ve hatin rawestandin û çalakiya wan ya rûniştinê jî rastî mudaxaleyeke tund ya polîsan hat. Gruba bi zafkaran ku qasî 20 kesan bû bi reşandina gaza îsotê û mudaxaleyên tund ji wir hatin dûrxistin. Hêjayî gotinê ye di encama vê mudaxaleyê de parlamenterê BDP Ertuğrul Kürkçî jî rastî tundutijiya polîsan hat û yek jî bi zafkaran jî ji hiş çû û ew jî rakirin nexweşxaneyê. Laliye din jîl derdora meydana Taksimê heta derengiya şevê polîsan nobedarî kir, da ku rênedin ti çalakiyên piştgiriya meşvanan li nêz gezî parkê pêk werin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.